Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Opozita në Kosovë quan lojë dërgimin e demarkacionit në kuvend. Termocentrali Kosova e Re pritet të finalizohet brenda javës. Trump kërkon reformimin e sistemit të migrimit pas sulmit me bombë në New York. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev do të qëndrojë sot për vizitë zyrtare në Kosovë. Gjatë vizitës në Prishtinë, Zaev do të takojë udhëheqësit e institucioneve, kryeministrin Ramush Haradinaj, kryetarin e kuvendit Kadri Veseli dhe presidentin Hashim Thaçi. Kjo është vizita e parë zyrtare një kryeministri të Maqedonisë në Kosovë. Maqedonia ka njohur Kosovën në vitin 2008 kur kryeministri i këtij vendi ka qenë Nikola Gruevski. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se sulmi me bombën nga një imigrant nga Bangladeshi në sistemin e metros në New York tregon nevojën urgjente për Kongresin që të reformojë sistemin e migrimit në SBA. Tre njerëz janë plagosur të hënën kur bomba e sulmuesit ka shpërthyer pjesërisht. I dyshuari, Akayed Ullah, 27 vjeç, është hospitalizuar me djegje të rënda. Policia e New Yorkut tha se Ullah nuk ka pasur histori të mëparshme kriminale, por duket se është radikalizuar nga grupi ekstremist Shteti Islamik, pasi ka shkuar në SBA në vitin 2011. Amerika duhet të rregullojë sistemin e saj të migrimit që lejon shumë njerëz të rrezikshëm dhe jo adekuat të hynë në vendin ton, tha presidenti Trump. Qeveritë evropiane janë me vedije bashkëfajtore në torturimin dhe abuzimin e refugjatëve dhe migrantëve në Libi, tha organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International. Në përpjekje për të frenuar migrimin, BE po mbështet në mënyrë aktive një sistem të abuzimit dhe shfrytëzimit në brigjet e Libisë, thuhet në raport. Sipas të njëjtit, fondet e BE-s shkojnë tek autoritetet që punojnë me milici dhe kontrabandistë të njerëzve. Bashkimi evropian ka siguruar anije, trajnim dhe fonde për rojën bregdetare të Libisë. Libia është rrugë kalimi kryesor për migrantët që bëjnë përpjekje të arrijnë Evropën. Arritjet në Itali, destinacionin kryesor të anijeve, kanë rënë ndjeshëm pasi Bashkimi Evropian i ka ndarë fonde rojës bregdetare. Ekonomia botërore është rritur këtë vit për 3%, që është norma më e lartë qysh në vitin 2011 vlerësuan Kombet e Bashkuara. Në raportin vjetor për rritjen globale, OKB tha se rritja e përgjithshme ekonomike ka vazhduar të nxitet nga Kina dhe vendet e tjera aziatike, por se përmirësimi vazhdueshëm në Rusi, Brazil, Argentinë dhe vendet e tjera në zhvillim ka ndikuar po ashtu pozitivisht. Liu Zhenim, nën sekretari i OKB-s për çështjet ekonomike dhe sociale, tha se rritja është shenjë mirë se ardhje e për një ekonomi më të shëndetshme. Por ai po ashtu paralajmëroi se rritja mund të vijë me një kosto mjedisore, sidomos në rritjen e emitimeve të gazrave serë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, procesi i integrimit evropian mbetet temë e diskutuar. Çfarë ka sot në shtyp?
Duke bërë një krahasim me shtetet në rajon si kur që janë Serbia dhe Malizi, cilat po i hapin kapitujt për antarësim në Bashkimin Evropian, e përditshmja Kosova sot, Valona, thekson se Kosova dhe Shqipëria janë duke humbur kohë për shkak të paaftësisë për të qeverisur me transparencë dhe për të zbatuar ligjin. Gazeta vlerëson se në Kosovë, vendi vetëm që ka mbetur i izoluar sa i përket lëvizjes së lirë në hapësirën e Schengenit, prej më shumë se 2 vjetësh politika nuk është në gjendje të miratojë një marrëveshje, demarkacionin e kufirit me Malnezi. E përditshmja Kosova sot konsideron se ky nuk është i vetmi problem, sepse pas zhytjes në procesin, siç thuhet, të dyshim të dialogimit me Beogradin, marrëveshjet e obligueshme, sikurse ajo e asociacionit komunave me shumicë serbe, kanë shkaktuar përçarje polemika mes partive. Gazeta vazhdon më tej duke vlerësuar se institucionet kanë dështuar në luftimin e korrupsionit, ndërsa qeveria aktuale po ndjek traditën e keqe të qeverive shpenzuese dhe jo efikase, gjë që i shtyn qytetarët që një orë më parë të largohen nga vendi, Gjë që mund të jetë një prej arsyeve shtesë përveç kriterëve të njohura për liberalizimin, pse Bashkimi Evropian mund të zvarrisë sërish vendimin për heqjen e vizave për shtetasit kosovar. Balona.
Qeveria e re ka vënë vetes prioritet agjendën evropiane të Kosovës. A ka diçka në këtë temë, Zenel?
Po, Valona, në këtë çështje veçojmë nga përditshmja epoka e re e vlerësimet e ish-zëvendës ministrit të punëve të jashtme Valon Murtezaj, sipas cilit tre mujor i parë i qeverisë Saradinaj nuk ka treguar se do të mund të arrijë hapat e mëdhenj të vendimeve. Murtezaj thotë se koalicioni aktual qeverisës është i ndërtuar nga shumë copëza, gjë që sipas tij e bën të pamundur të rezultojë me efektet nevojshme dhe zhduhura të Kosovës si shtet i ri. Në këtë intervistë dhënë në gazetës Epoka e Re, Murtezaj ka theksuar se pa fuqi vendimmarrëse në kuvend nuk ecën agjenda evropiane, duke thënë se duhet kohezion kombëtar dhe kapacitete njerëzore institucionale, cilat kapacitete nuk i ka qeveria aktuale. Murtezaj gjithashtu ka pohuar se edhe më tutje, qytetarët e Kosovës mbesin të izoluar për shkak se ky koalicion nuk do të mund të kaloj demarkacionin e kufirit me Malin e Zi.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Marrëveshja e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi ndodhet në kuvendin e Kosovës, por nuk dihet ende se kur do të procedohet për votim. Deputetët e partive në pushtet thonë se ajo duhet të ratifikohet sa më shpejt. Legjionës të opozitës në anën tjetër thonë se qeveria e ka proceduar marrëveshjen në kuvend vetëm sa për ta dështuar, sepse e di që nuk i ka votat e mjaftueshme. Kronikar ton Konushevcit.
Ratifikimi i marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi vazhdon të mbetet një prej çështjeve më të diskutuara në skenën politike të Kosovës. Kjo marrëveshje tashmë ndodhet në Kuvendin e Kosovës, por ende nuk dihet se kur do të procedohet në seancë plenare për votim. Deputetët e partive politike në pushtet, por edhe disa nga ata të opozitës konsiderojnë se marrëveshja duhet të votohet dhe nuk duhet të ketë vonesa në këtë drejtim. Elmir Esica, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se ratifikimi i demarkacionit mbetet kusht kryesor për liberalizimin e vizave dhe është domosdoshmëri për të votuar. Ai ka hedhur poshtë pohimet se qeveria me qëllim ka proceduar marrëveshjen në kuvend për ta dështuar.
Është domosdoshmëri që të vi dhe të renditet në një nga seancat plenare për të diskutuar dhe për ta votuar. Unë mendoj që ky është qëllimi dhe nuk besoj dhe nuk do duhet të jetë qëndrim që cilët demarkacioni këto në njërë që të shtaj.
Si pas ti pritet që pas shqyrtimit në komisionit për katse, marveshja për demarkacionin të silët në seancë plenare.
Ne jemi të interesuar dhe kemë qenë interesuar, nuk kemë levizga i qëndrim që demarkacionit të